Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kiirastorstaina euromaiden rahaministerit riitelivät maraton etäkokouksessaan 500 miljardin koronakriisipaketista. Samaan aikaan paavi Franciscus kirjoitti pääsiäiskirjeessään perustulosta. Paavin sanoin, nyt ei ole oikea aika tehdä jakolinjoja. Onko hurskaille toiveille katetta? Mikä on poliittinen realiteetti koronan riivaamassa Euroopassa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Anton Monti.
Kiitos.
Suomalais-italialainen tietokirjailija ja olet Anton ansiokkaasti seurannut ja pitänyt suomalaisia tässä viime aikoina ajan tasalla ja kartalla siitä, mitä Italiassa tapahtuu, kuinka vaikea koronatilanne maassa on. Muun muassa yhteisöpalvelu Twitterissä on pystynyt seuraamaan omia päivityksiä. Niin, miltä näyttää? Näkyykö Italiassa valoa?
Kyllä tilanne on edelleen hyvin hankala. Se, mitä on muistettava aina, kun keskustellaan Italiasta, on se, että tämä koronatragedia koskee oikeastaan melko rajallista aluetta Italiassa. Se on valitettavasti kuitenkin se alue Italiassa, jossa on Italian teollisuuden sydän, missä on valtavasti yrityksiä ja se tietysti vaikuttaa todellakin paljon siihen maan talouteen. Mutta me emme voi kuitenkaan unohtaa sen, että esimerkiksi Roomassa kuolleisuus on ollut hyvin alhainen. Että siis esimerkiksi eilen tulleiden tietojen valossa niin oli niin, että Lombardian maakunnassa oli eilen, pelkästään eilisen päivän aikana kuoli sen verran ihmisiä, kun Lazion maakunnassa eli Roomassa on kuollut koko tämän kriisin aikana. Mm. Ja se kertoo jotakin siitä, että kuinka voimakkaasti tämä on myös Italian sisällä jakaantunut alueellisesti.
Eli se kauhuskenaario siitä, että koronapandemia tai epidemia leviää Etelä-Italiaan, niin ei ole toteutunut toistaiseksi?
Se ei ole toistaiseksi toteutunut ja sitä monet on ihmetellyt, miten se on mahdollista, mutta siinä on varmasti löytyy hyvinkin järkiperäisiä selityksiä, että mistä se johtuu.
Osaatko itse arvioida niitä?
No jos mä seuraan sitä karttaa, miten tämä koronavirus on levinnyt Italiassa, niin kyllähän se kulkee käsi kädessä Italian teollisuuden klustereiden kanssa. Eli siellä, missä on paljon teollisuutta, paljon liikkuvuutta, niin siellä on paljon sairaita ihmisiä. Ja kun taas mennään alueelle, jossa on maataloustuotantoa tai muita talouselämän sektoreita, niin siellä se kuolleisuus ei ole läheskään niin korkea. Pikemminkin se on hyvin alhainen.
Eli tämä talouskytkös, se on todella syvä tavallaan koronassa.
Kyllä, ja nimenomaan se on sidoksissa tuotantoon, teolliseen tuotantoon, koska tietysti esimerkiksi turismilla Italiassa on valtava taloudellinen merkitys. Hotellit on suljettu, ravintolat on suljettu, museot on suljettu, niitä on helppo sulkea, mutta sitten taas tehtaita on pidetty auki ja siellä on hyvin paljon keskusteltu siitä, että mitkä teollisuuden alat ovat välttämättömiä, strategisia ja mitkä ei. Ja se rajaveto on todellakin hyvin vaikea, koska voi olla, että on olemassa yrityksiä, joka vaikka tekee jotain tiettyä ruuvia ja sitä ruuvia sitten käytetäänkin jossakin koneessa, joka on pitää ihmisiä hengissä. Ja tavallaan sitten on hyvin paljon keskusteltu ja neuvoteltu teollisuuden yrittäjien, järjestöjen ja sitten tietysti viranomaisten välillä, että mitkä ovat välttämättömiä ja mitkä ei. Ja siellä kyllä toki, kuten sanottu, niin siellä on teollisuus toimii.
Alright, piirretään tässä tämän lähetyksen aikana vielä tarkemmin tätä yleiseurooppalaista koronavirustilannekarttaa ja myöskin tilannetta Italiassa. Ja tervetuloa yhtä lailla tähän lähetykseen myös Antti Ronkainen.
Kiitos.
Helsingin yliopistosta poliittisen talouden tutkija ja sinäkin Antti olet seurannut tässä silmäkovana sitä, mitä eurooppalaisilla koronarintamilla tapahtuu. Niin tästä päästäänkin nyt suoraan itse asiassa Paavin puheeseen. En tiedä, miten päin tässä oikein pitäisi nyt seistä tällä hetkellä, kun todellakin siis itse paavi Franciscus ehdotti siis pääsiäiskirjeessänsä perustuloa, koska koronan talousiskutkaan eivät jakaudu tasaisesti, vaan köyhät kärsivät tästä enemmän. Mutta tämän lisäksi Franciscus otti myös poikkeuksellisen suorasti kantaa myös muihin tämän koronakriisin poliittisiin ulottuvuuksia kirjoittaa, että nyt ei ole oikea aika tehdä jakolinjoja, niin miten Antti luet paavin viestin jakolinjoista ja perustulosta tässä tilanteessa?
Niin, no jotenkin kauas on erittäin lyhyt matka tällä hetkellä, kun Trump jakaa ihmisille rahaa käteen ja paavi vaatii perustuloa, mutta että kertoo varmaankin tämän kriisin poikkeuksellisuudesta, että tulee tämmöinen virus, jota on maailmassa ilmeisesti noin 5 grammaa yhteensä ja se pistää koko maailman seisahduksiin.
Se on muuten paljon virusta, 5 grammaa.
Niin, mikä se oli? Tehokasta tavaraa, mutta että mikä siinä perustulossa on tietenkin se, että kun ihmiset joutuvat olemaan kotona, niin pitää jollain tavalla saada tuloja, että voi saada ruokaa ja maksaa vuokria ja niin edelleen. Se on ihan, se perustulo ideana on tietenkin niin kuin täysin soppeli tähän nykyiseen kriisiin ja näihin lockdowneihin ja siihen, että ihmiset joutuvat olemaan kotona ja menettävät työnsä. Mutta sitten tämä jakolinjakysymys, niin tällä hetkellä vaikka ei ole mitään eurokriisin kaltaista tämmöistä pankkikriisiä ja suvereenia velkakriisiä, niin ne eurokriisin aikaiset tämmöiset poliittiset traumat on kyllä tulleet jo nyt viime viikkoina erittäin selvästi esiin, ja ne jakolinjat on itse asiassa paljon kovempia kuin ne oli eurokriisi aikana, että eurokriisissä oli aina yksittäinen maa, jota vastaan sitten kaikki muut euromaat olivat, ja sitten myös tämä niinku troikka, tämmöinen komissio, keskuspankki ja sitten IMF. Että se oli aina niin kuin yksi vastaan kaikki muut, mutta tällä hetkellä se tilanne, jakolinjat on erilaiset, että on oikeastaan Välimeren maat ja Ranska niin kuin yhtenä rintamana vaatimassa tämmöisiä kollektiivisia yhteisiä velkakirjoja. Ja siinä on myös Euroopan keskuspankki mukana, että Euroopan keskuspankki tukee näitä eteläisiä maita, ja se vastarinta ja se vastakkainasettelu on paljon kovempi tällä hetkellä kuin se oli eurokriisin aikana.
Onko se todella tämänkaltainen tämä tilanne, siis, koska siis poliittinen tilannehan on nyt siis erilainen, oikeastaan aika fundamentaalistikin erilainen kuin eurokriisin aikana, mutta että tämä poliittinen mentaliteetti olisi ikään kuin suoraan samoista vallihaudoista kumpuava kuin eurokriisin vuosina ja itse asiassa jopa jyrkemminkin.
Niin, no,
onko todella tämä se
No jos
tilanne?
Katsotaan vaikka Suomen tätä perustuslakivaliokunnan kantaa näihin koronabondeihin, niin se on ihan sama, mikä oli eurokriisissä, että se niin kuin juridislegaalinen niin kuin argumentaatio on aivan sama. Sitten nämä jakolinjat on aivan samat, mutta ne on paljon kovemmat. Tietenkin täällä pohjoisessa se vastustus niitä kohtaan on kova. Esimerkiksi Hollanti, joka on kaikista kovin tällä hetkellä, vetää kaikista kovinta linjaa ja vastustaa kaikista eniten käden ojentamista Etelä-Euroopalle, niin siellä on tietenkin heillä oma kotimainen ongelma, että siellä on tämä demokratiafoorumi, tämmöinen kansallispopulistinen puolue, jota tämä vallassa oleva eliitti pelkää, eikä halua antaa yhteisvastuuta. Mutta että jos tämä jotain osoittaa, niin sitä, että eurokriisi jätti erittäin syvät poliittiset traumat, ja nyt me nähdään, mitkä ne traumat on.
Hmm. Anton, miten sinä luet Paavin kirjettä? Siis, koska tietysti tämähän voi tulkita tämän kommentin jakolinjoista siis viittauksena tähän eurooppalaiseen riitelyyn koronakriisin rahoittamiseen liittyen ja näihin vastuisiin liittyen.
Kyllä mä luulen, että Paavi kyllä tuossa puheessa viittasi hyvin selkeästi mun mielestä niin kuin Italian sisäiseen tilanteeseen. Ja perustuloasia Italiassa on kyllä hyvin ajankohtainen sen takia, että italialainen niin kuin sosiaaliturva poikkeaa melko paljon suomalaisesta. Ja se niin kuin perustuu, se on olemassa, se on toimiva, mutta se perustuu niin kuin vakituiseen työhön. Joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, joilla on vakituinen työ, he kyllä saavat tällä hetkellä ihan työttömyyskorvausta vastaavan tyyppisiä rahoja. Sitten on valtava määrä ihmisiä Italiassa, joilla on tämmöisiä epäsäännöllisiä työsuhteita, joilla sitten ei ole minkäännäköistä sosiaaliturvaa. Ja nimenomaan tämä on se ryhmä, jolle se perustulo sopii. Ja lisäksi vielä niin, että Italiassahan on niin kuin valtava määrä yksinyrittäjiä, ja heillä myöskään ei ole, koska heitä katsotaan olevan niin kuin yrittäjä, niin heillä ei ole niin kuin sosiaaliturvaa. Tällä hetkellä nyt valtio on antanut heille tämmöinen 600 euron kertakorvaus, joka todennäköisesti tulee vielä jatkumaan. Mutta kyllä mä kuvittelisin niin, että se Paavin puheen viittasi nimenomaan tähän Italian tilanteeseen.
Miten kuunnellaanko Paavia Italiassa? Siis poliittisella kentällä.
No musta niin kuin tämä nykyinen Paavi Franciscus on puhunut niin kuin hyvin oikeastaan niin kuin aika rajulla tavalla niin kuin siis just näistä talouteen liittyvistä asioista, myöskin niin kuin siirtolaisuudesta. Ja musta se niin kuin on hyvin kuvaavaa, että ilmeisesti se kertoo siitä, että kukaan muu ei ole puhumassa niistä asioista. Eli periaatteessa ne puolueet, jotka perinteisesti ovat nostaneet näitä asioita esille, siis nimenomaan esimerkiksi vasemmistopuolueet, niin ne eivät enää puhu näistä asioista, niin silloin Paavin on niin kuin tultava siihen mukaan tavallaan tämmöiseen niin kuin tiettyyn tyhjön kertomaan, mitä mieltä hän on.
Eli siellä on siis tavallaan näin, sanotaan, että valtava iso poliittinen tyhjiö tietyllä kentällä.
Kyllä.
Mutta sitten paavi täyttää.
Kyllä, nimenomaan.
Tämähän on poikkeuksellista, eikö olekin?
Se minun mielestä ei ole poikkeuksellista, koska siis Italiassahan oli aikoinaan vallassa kristillisdemokraattinen puolue vuosikymmeniä. Ja kyllähän niin kuin tietysti kristillisdemokraattisella puolella aina perinteisesti myöskin Saksassa ollut tämmöinen hyvin sosiaalinen ja yhteiskunnallinen niin kuin, tai yhteiskunnallisia sosiaalisia arvoja, jossa pidetään huolta heikommista ja niin poispäin. Ja tavallaan musta mä en näe, että se olisi niin kuin poikkeuksellista. Se on ehkä joku paluu niin kuin tavallaan siihen tietyllä tavalla vanhaan maailmaan, jossa kirkko piti huolta myöskin niin kuin köyhistä.
Niin Saksassakin CDU on tietysti vahva nimenomaan katolisessa osassa Saksaa.
Kyllä.
Right, no arvioidaan nyt tätä yleiseurooppalaista ratkaisua sitten, minkä edessä väistämättä ollaan tämän koronakriisin edessä. Tätä kriisiähän on verrattu ei itse asiassa niin kuin tavallaan perinteiseen talouskriisiin sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan jopa tällaiseen sotatilan kaltaiseen shokkiin. Ja se on päivän selvää, että tämähän ei ole niin kuin maakohtainen kriisi Euroopassa millään tapaa, vaan se on koko Euroopan yhteinen häiriö, koko maailman yhteinen häiriö tällä hetkellä. Mutta onko se nyt sitten niin, että tämä poliittinen realiteetti tällä hetkellä on tavallaan sen suuntainen, että ikään kuin pohjoisissa maissa pelätään populismia, jonka takia siis yhteisvastuuta euromaiden kesken ei haluta lisätä, ja sen sijaan yhtä lailla Etelä-Euroopassa pelätään populismia ja sen nousua, jos yhteisvastuuta ei lisätä?
No näinkin sen voi tulkita. Siis tämä on tämmöinen poliittinen ongelma tällä hetkellä, että tehtiinpä mitä tahansa, niin siitä seuraa niin kuin jonkinlainen eurovastainen, populistinen, kansallismielinen vastareaktio. Että oli se sitten etelässä tai pohjoisessa.
Eli mielestäsi tämä populismin peikko niin kuin määrittelee varsinaisia politiikkatoimia suoraan.
No joo, persun pelko tai tämmöinen populismin pelko, se on ollut jo ennen, se oli eurokriisissä niin kuin keskeinen asia. Että mikä vaikutti siihen, että kun aikaisemmin tässä Euroopan unionin integraatiossa oli tämmöinen konsensus siitä, että mennään eteenpäin ja kriisit nimenomaan vie integraatiota eteenpäin. Rahaliiton ajateltiin olevan tämmöinen asia, joka niin kuin yhdistää Eurooppaa ja euromaita, niin nimenomaan tämän populismin, niin kuin sen latentin uhan pelko on vienyt sen, että tavallaan kansalliset nämä elektoraatit, äänestäjät ei luota enää omiin eliitteihinsä, jonka seurauksena taas kansainvälisesti eliitit ei luota toisiinsa, eikä ole niinku tämmöistä yhteistä ymmärrystä, että olemme niinku, että vaikka euroalue muodostaisi jonkun yhteisen poliittisen yhteisön. Et se on ennen kaikkea tämmöinen taloudellista niinku järkiperäistä yhteistyötä, mutta se ei muodosta poliittista yhteisöä, jossa tällä, näillä niinku kansallisilla eliiteillä olisi semmoinen yhteinen ymmärrys, että mihin me olemme tässä menossa.
No, miten tämä näkyy, päästetään Antoon kohta ääneen, mutta Antti, mielestäsi tuossa viime viikon tavallaan Suomen kannassa ja Suomen linjassa tähän 500 miljardin koronakriisipakettiin liittyen, koska tässä paketissahan on tavallaan kolme osaa. Siinä on nämä EVM:n luotot jäsenmaille, sitten on Euroopan investointipankin takaukset yrityksille ja sitten kolmas paketti on tämä komission 100 miljardin euron lainaohjelma työpaikkojen turvaamiseksi. Kun tätä voi kuitenkin monella syyllä katsoa myös aika pragmaattisena kantana, tätä Suomen kantaa tähän kriisipakettiin, niin miten tämä toteutuu tuo tavallaan populismin pelko vai toteutuuko se ollenkaan tässä Suomen paketissa?
No Suomi ei ole nyt muuttanut sitä kantaansa, mikä oli eurokriisissä ja niin kuin tulevat kuukaudet varmaankin näyttää, että onko tarvetta sitä arvioida. Voidaan mennä myöhemmin siihen tarkemmin, mutta toi paketti, jos sitä nyt miettii, että se on 500 miljardia, se on noin 3-4% suhteessa bruttokansantuotteeseen, jotta puhutaan niin kuin volyymilta, vaikka vastaavanlaisesta paketista, minkä Saksa on tehnyt kansallisesti tai Yhdysvallat kansallisesti, niin sen pitäisi olla joku 1000-1500 miljardia. Et se niin kuin koko luokka on maltillinen. Ja en usko, että se, niin kuin, kun kaikki toimet lasketaan yhteen, niin se on vielä tuossa.
Eli se on se, suoraan se, ihan puhtaasti koko luokkaan seurausta siitä, niin, että niin, ei se haluta
on,
toimia.
Niin, se on maltillinen ja varovainen. Ja sitten siinä on kolme osaa, mistä sovittiin, mutta neljäs osa se vaikein. Niin tämä niin kuin, ei käytetty nimeä koronabondi, vaan käytettiin tämmöinen niin kuin elvytysrahasto tai elpymisrahasto. Ja se pallo
jälleenrakennusrahasto,
että se heitettiin sitten kokonaan Eurooppa-neuvostolle. Ja Eurooppa-neuvosto kokoontuu ensi viikon 23. päivä, oliko torstaina. Ja nämä kaikki asiat, mitä tuossa on päätetty, niin ei ole mitenkään selkeitä. Eli jokaisesta noista niin kuin kolmesta asiasta, mitä on sovittu, niin joudutaan vääntämään vielä valtiojohtotasolla. Ja sitten se neljäs jalka on vielä niin kuin kokonaan täysin auki.
Mm. Anton.
Joo, mä palaan tuohon populismikysymykseen. Eli esimerkiksi Italiassa taas on niin kuin huomattu sen, että nämä populistiset puolueet, niin niiden kannatus on laskenut tämän kriisin aikana. Ja taas on kasvanut niin kuin tavallaan tämmöisten niin kuin valtionjohtajatyyppisten puolueiden, eli nimenomaan esimerkiksi Italiassa niin kuin demokraattisen puolueen kannatus, plus sitten niin kuin usko niin kuin instituutioihin on kuitenkin, esimerkiksi pääministeri-instituutioon, on niin kuin vahvistunut. Ja taas niin kuin esimerkiksi Matteo Salvinin Legan kannatus on kyllä sukeltanut melkoisesti. Ja tässä niin kuin mun mielestä on kaksi asiaa. Ensimmäinen tietysti on se, että on olemassa tämmöisiä perinteisiä, jo tällä hetkellä perinteiseksi muodostuneita populistisia puolueita, ja niiden kannatus on laskenut. Italiassa on laskenut, Suomessa on jonkin verran laskenut. Mutta sitten on tietysti tämä poliittinen ilmapiiri, joka on sitten taas eri asia. Eli tavallaan, että sitten tämän tyyppisessä poliittisessa ilmapiirissä voidaan tehdä päätöksiä, jotka ovat rajumpia kuin nämä populistiset puolet ovat ikinä vaatineetkaan. Ja niitä ei kuitenkaan sitten niin kuin mielletä tämmöisiksi niin kuin sen suuntaisiksi päätöksiksi, koska niin kuin on aina kuitenkin ajatus siitä, että nämä ovat väliaikaisia. Hmm. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin poikkeustilahan on nimenomaan poikkeustila sen takia, että se ei ole pysyvä, vaan että se on väliaikainen. Ja tavallaan sen poikkeustilan sisällä sitten voidaan ottaa tietyn tyyppisiä kantoja ja sitten taas ne pystytään purkamaan. Ja mä luulen, että ihmiset niin kuin uskovat tähän, mutta mä en taas usko siihen, että kun tämä tilanne paranee, muuttuu, niin mä en usko, että nämä että tämä ilmapiiri muuttuu ja sitten myöskin asenteet mun mielestä.
Eli palataan, siis näyttää mielestäsi, että Italiassa siis kun kriisin akuutti vaihe jossain vaiheessa hellittää, niin palataan tavallaan poliittisesti enemmän siihen samaan tilanteeseen, missä oltiin ennen kriisiä. Näinkö?
No itse asiassa voidaan palata peräti semmoiseen tilanteeseen, missä näiden populistisien niin kuin voimien kannatus ei tule enää nousemaan niin rajusti kuin oli tapahtunut ennen kriisiä. Eli kriisi tulee varmasti palauttamaan tilanteen jonnekin, niin kuin sanotaan, 5 vuotta taaksepäin, ja ihmiset varmasti niin kuin luottaa tietyn tyyppisiin niin kuin järkeviin poliittisiin päätöksiin ja asiantuntemukseen ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta tässä on yksi iso mutta, ja se iso mutta Italian kohdalla liittyy siihen, mitä niin kuin Euroopassa tulee tapahtumaan. Eli tavallaan niin kuin Italian tilanne on vaikea, se ei ole mahdoton, mutta se on vaikea. Ja tavallaan se, että millä tavalla Italia tulee ulos tästä tilanteesta, koska Italia joka tapauksessa tulee ulos tästä tilanteesta, niin se tulee kyllä ratkaisemaan hyvin paljon. Tuleeko Italia ulos tästä yksin, tuleeko se ulos Yhdysvaltain ja Britannian kanssa, tuleeko se yhdessä Euroopan unionin kanssa, kenenkä kanssa se tulee ulos tästä kriisistä, niin se on se, joka varmasti tulee sitten määrittämään Italian poliittista tulevaisuutta.
No miten tämä kysymys nyt tästä siis solidaarisuuden ja yhteisvastuun lisäämisen toiveista, niin miten sitä käsitellään niin kuin poliittisesti Italiassa tällä hetkellä tämän koronakriisin jälkihoitoon ja akuuttiin hoitoon liittyen?
No ensinnäkin tietysti on tämmöinen hyvin syvällinen kysymys, joka niin kuin Italiassa on, sitä käsitellään lähes päivittäin ja varmasti myöskin muissa Euroopan maissa, Suomessa ehkä vähemmän, joka on se, että mitä Euroopan unioni oikeastaan on. Ja Euroopan unionihan on poliittinen ja yhteisö, joka jakaa samoja arvoja. Se on myöskin tietysti taloudellinen yhteisö. Ja tämä on se, miten niin kuin Italiassa nähdään, että mikä Eurooppa on. Ja siitä lähtökohdasta totta kai niin kuin oletetaan, että samalla tavalla kun saksalaiset myyvät hienoja autoja Italiassa ja tekevät voittoa siitä, samalla tavalla kun suomalaiset myy sinne hissejä ja kaikkea muuta, tehdään yhteistyötä, niin sitten, että jos meille tulee vaikeuksia, jotka eivät johdu niin kuin Italian taloudenpidosta, vaan ne johtuvat täysin tämmöisestä ulkopuolisesta tekijästä, on aivan selvä, että tämmöinen arvoyhteisö, jossa jokainen on hyötynyt siitä, että on mukana tässä, niin totta kai niin oletetaan, että muut jollakin tavalla on mukana tässä asiassa. Italiahan ei ole pyytämässä rahaa keneltäkään, vaan on pyytämässä lupaa käyttää rahaa, mitä se pystyy niin kuin saamaan, koska onhan se kuitenkin niin kuin euroalueen niin kuin kolmanneksi suurin talous, niin totta kai hän sille kuuluu siitä yhteisestä paketista joku tietty osa.
Hmm. No miten Conte on linjannut nyt tätä niin kuin Italian linjaa?
Italian linja on hyvin selkeästi se,
pääministeri siis.
Pääministeri Conte on linjannut, että tässä pitää niin kuin ottaa käyttöön joku täysin uusi väline, jolla pystytään niin kuin menemään tämän kriisin ohi.
Eli tämä EVM siis tämä suuri kiistely viime viikolla, mitä 16 tunnin vähintäänkin mittaisessa rahaministereiden etäkokouksessa väännettiin tai työnnettiin kuin käärmettä pyssyyn, eli miten EVM:stä voidaan ottaa rahoja kriisin käyttöön. Ja lopullinen muotoilu tässä vaiheessa on siis se, että sieltä voidaan ottaa luottoja, siis ehdoitta terveysmenoihin, jotka johtuvat koronasta, mutta ei muuten. Niin siis tämäkö ei siis periaatteessa tavallaan niin kuin Italian näkökulmasta ratkaissut oikeastaan mitään, että Conte ei hyväksy ratkaisua, joka liittyy EVM.
Conte on sanonut, että hän ei ole laittanut eikä tule laittamaan nimensä mihinkään paperiin, jossa mainitaan EVM.
Okei.
Että se on hyvin, että totta kai, että jos tulee jotain rahoitusta esimerkiksi tai takuita yrityksille, se on ihan ok. Jos tulee tämmöinen hätäpaketti, joka nyt voidaan käyttää koronan kohdalla, eli näihin terveysmenoihin, se on ihan ok. Mutta nimenomaan Euroopan vakausmekanismiin niin Italia ei tule hyväksymään sen käyttöön.
Onko siinä tavallaan ikään kuin, että se mielletään jo pelkästään, että se on EVM, niin se mielletään jotenkin ikään kuin Italian budjettikirjanpidon arvosteluna jo sellaisenaan siis Italiassa poliittisesti, vai onko tässä niin kuin symboliikkaakin mukana?
Kyllä siinä on valtavasti symboliikkaa, ja siis tavallaan oppositiohan on hyökännyt nimenomaan tästä asiasta, ja Conte on sanonut, että on ihan turha, että oppositio hyökkää ja hajottaa kansallista yhtenäisyyttä, koska me emme lähde tälle EVM:n tielle tai EVM:n käytön tielle. Niin se on musta hyvin yksiselitteisesti tehty. Se, että mikä sitten lopputulema tulee olemaan, niin se on erittäin mielenkiintoinen, koska itse henkilökohtaisesti en usko, että Contella eikä viiden tähden liikkeellä on varaa tulla takaisin nyt näistä poteroista, jonne ne on kaivautunut.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Anton Monti, suomalaisitalialainen tietokirjailija sekä Antti Ronkainen, poliittisen talouden tutkija Helsingin yliopistosta. Ja oikeastaan nyt jatketaan suoraan tästä, mihinkä Antonin äskeinen puheenvuoro meidät vei. Eli mikä se exit-plääni on tästä? Siis mitä ratkaisua tässä on nyt tässä parhaillaan rakennetaan? Minkälaista siltaa yhteisvastuuseen? Ja itse asiassa onko tämä nyt sitten kysymys näistä koronabondeista, niin Antti, niin onko se mielestäsi, ovatko ne edelleen pöydällä? Tässä on kaiken maailman huhuja monenkin ison merkittävän eurooppalaisen maan, kuten Ranskan varsinaisesta tai muiden maiden suhtautumisesta näihin bondeihin.
Niin, siis voi olla, että näiden koronabondien momentti meni nyt tässä. Nyt sen euroryhmän merkitys oli siinä, että ne jätti mainitsematta niitä ja niistä ei sinänsä keskustella. Niitä kannatti 9 maata ja niitä ei kannattanut sitten 10 maata, jos lasketaan niin kuin euromaista. Tietenkin niin kuin eksplisiittisesti niitä vastusti, niin kuin sanoi julki vastustavansa, niin Saksa, Hollanti, Itävalta ja Suomi. Et siinä mielessä Suomi kuuluu kovaan jengiin tässä. Mikä se niin kuin taustalla oleva asia, puhuttiinpa koronabondeista tai ei, niin on se, että eurokriisin myötä euroalueen julkinen velka kasvoi yli 20% ja sitä ei ole niin kuin oleellisesti vähennetty siitä. Nytten Eurooppaa on laitettu kiinni. Suurimmat taloudet, ei vain niin kuin yksittäiset kriisimaat, niin on enempi tai vähempi suljettu. Tietenkin, kuten Anton toi esiin, että teollisuus jyllää vielä, että se koskee enempi palvelualoja ja sitten rajat on laitettu kiinni ja ihmiset ei saa liikkua, mutta kuitenkin valtava ulkoinen shokki tulee tästä. Ja kun talous pysähtyy, bruttokansantuote pienenee ja sitten jollain tavalla ihmisille pitää turvata toimeentulo, maksaa ja pyrkiä välttämään se, että tulee uusi finanssikriisi. Eli pyritään eri tavoin takaamaan, että ihmisten niin kuin velanmaksu ei pysähdy. Ja sen seurauksena Euroopan maiden, ja nyt jos puhutaan vain euroalueesta, niin euromaiden julkiset velat tulevat tänä vuonna kasvamaan valtavasti. Ja sitten se koronabondi liittyy tähän, että miten sitä velkakriisiä ratkaistaan. Että käsittääkseni nämä 9 maata, Välimeren maat ja Ranska ja sitten Slovenia ja Belgia ja Irlanti myös, niin että se idea on siinä se, että kun otetaan tämmöinen yhteisvastuullinen velkakirja, niin nämä valtioiden kansallinen velan määrä ei kasva. Ja että se tavallaan sitä velkaa siirrytään tänne yhteisvastuuseen. Se on yksi tapa ratkaista tämä niin kuin koronan aiheuttama shokki. Jos sitä ei tehdä, kuten nyt näyttää, että ei tehdä, tulee sitten joku rahasto ja mä en ihan tiedä, että mitä sillä taas tehdään. Ja sillähän voidaan tietenkin osakseen vähentää tätä niin kuin julkista velkaantumispainetta, mikä tästä koronakriisistä joka tapauksessa tulee. Mutta se velkaantumisongelma pitää jollain tavalla ratkaista. Et Euroopan keskuspankki on toiminut erittäin nopeasti ja se on tällä hetkellä niin kuin nykyisen tiedon valossa, niin Euroopan keskuspankki vuonna 2020 tänä vuonna tukee euroaluetta 1 000 miljardilla eurolla. Mutta kysymys, että mitä Euroopan keskuspankki tekee ensi vuonna? Hmm. Ja voiko se tehdä näin? Koska Euroopan keskuspankki venyttää omia sääntöjä jo aika pitkälle. Euroopan keskuspankin mandaatissa on artikla 123, joka kieltää näiden jäsenmaiden rahoituksen. Ja tässä on niin kuin pitkä historia erilaisia niin kuin sääntöjä, joilla EKP on niin kuin rajoittanut näitä toimia, jotta se voi sitten taas Saksan perustuslakituomioistuimille sanoa, että me emme rahoita näitä jäsenmaita, vaan toimimme rahapoliittisesti, niin tämä raja hämärtyy koko ajan. Ja että tässä niin kuin käytännössä on kaksi vaihtoehtoa, niin kuin tälle jos ihan suurella linjalla puhutaan, niin joko että Euroopan keskuspankki tulee ensi vuoden tai tämän vuoden jälkeen tekemään enempi, tai sitten löydetään tämmöinen finanssipoliittinen euromaiden välinen ratkaisu tähän velkaantumisongelmaan. Mutta se velkaantumisongelma tulee olemaan suuri ja se pitää jollain tavalla ratkaista.
Mm. No siis tämähän varmaan lienee aika lailla selvää, että tämä tilanne johtaa siis monien vanhojen ja toisissa oloissa solmittujen sopimusten uudelleen arviointiin. En tiedä, johtaako se siis täysin uusiin sopimuksiin, mutta vähintäänkin niin kuin uudelleen arviointiin, kuten vaikkapa nyt sitten Maastrichtin sopimus, jossa määritellään velkaantumista tietyillä rajoittavilla säännöillä esimerkiksi. Mutta jos puhutaan tästä velkaongelman hoitamisesta, niin mitä arvioit? Villi kysymys, saattaako tämä tilanne johtaa siis sellaisiin asioihin kuin julkisten velkojen alaskirjauksiin?
No, jotkut asiat on sellaisia, mitkä ei koskaan muutu, ja yksi niistä on semmoinen, että Euroopan keskuspankin johtaja vastustaa näitä velkojen alaskirjauksia henkeen ja vereen, että eurokriisi aikana Trichet niin kuin hakkas nyrkkiä pöytään ja hyvä, että ehkä nyt käsiksi näihin poliitikkoihin, jotka puhuivat näistä velkojen alaskirjauksista, ja samaan aikaan IMF-johtaja Christine Lagarde vaati euroalueelta julkisten velkojen alaskirjauksia, jotta tämä velkaongelma saadaan ratkaistua. Nyt kun hän on Euroopan keskuspankin johtaja, Lagarde on sanonut, että tämä on aivan ennenkuulumatonta, että näihin velkojen alaskirjauksia ei mennä. Tämä on tietenkin vain institutionaalinen niin kuin näkökulma tältä EKP-johtajalta, kun taas esimerkiksi Mario Draghi, entinen johtaja, kirjoitti Financial Timesissa pitkän mielipidekirjoituksen tämmöiseen niin kuin paavin kaltaisen intervention tilanteeseen, jossa hän sanoi, että näitä yksityisiä velkoja joudutaan keinolla tai toisella alaskirjaamaan ja sitten niitä joudutaan siirtämään julkiselle puolelle. Mutta tämä velkojen armahduksen tematiikka varmasti tulee olemaan yksi asia, millä pyritään ratkaisemaan tätä velkaongelmaa.
Herkatti, julkinen herkatti.
Niin.
Anto, miten arvioit tätä kysymystä julkisesta velasta?
No mun mielestä tavallaan se Italian ratkaisuhan on, tai ehdotus on vähän erilainen. Et Italiahan ei puhu siitä, että meidän pitäisi niinku, tavallaan siihen tilanteeseen, joka oli ennen tätä koronakriisiä, meidän ei pidä siihen puuttua, vaan meidän pitää niinku ymmärtää, että mikä tämä tilanne tässä on, pistää paketti, joka hoitaa tämän asian kuntoon, ja sitten jatketaan tavallaan siitä, mistä tavallaan mihin jäätiin. Ja musta se on hyvinkin järkeenkäypä ratkaisu, koska todetaan, että okei, nyt meillä on tämmöinen äärimmäinen hätä, se hoidetaan alta pois, ja sitten kaikki muut kirjaukset, mitä oli sitä ennen, niin ei niille tarvitse mitään tehdä, koska ainahan ne velat on hoidettu pois.
Tämä tarkoittaa siis myös tätä niin sanottua, tätä, mistä ei ole siis vielä sovittu, mikä on pöydällä edelleen tämä niin sanottu kriisin jälkeinen taloudellinen jälleenrakennus ja sen niin kuin rahoitus ja rahasto.
Kyllä, kyllä.
Joo, ja se idea just niissä koronabondeissakin, että lasketaan liikkeelle ne ja maksetaan tämä mälli sillä ja eikä laiteta niitä niihin kansallisiin kirjanpitoihin. Mutta se ongelma on siinä, että Italian julkisvelka on esimerkiksi tällä hetkellä, onko se 135% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Katoin, oliko se viime viikolla Unicredit arvioi, että se voi nousta jonnekin 170% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja Euroopan keskuspankki interventio jo tällä hetkellä erittäin radikaalisti pitääkseen korot alhaalla, mutta se avoin kysymys on, että mitä tapahtuu ensi vuonna, että pompsahtaako ne korot ylös ja alkaako siitä sitten uusi eurokriisi, niin tämä on se niinku ongelman ydin tällä hetkellä. Ja
se pitäisi tämän vuoden puolella väistää.
Niin, mutta tavallaan kun siinä Maastrichtin sopimuksessa kirjoitettiin se rahoituskielto, niin se niinku rajoittaa Euroopan keskuspankkia paljon enempi, koska periaatteessa tämä homma voitaisiin hoitaa silleen, että että jäsenmaat vaan sopivasti, että okei, kaikki kuluttaa, mitä kuluttaa Euroopan keskuspankki takaa, mutta kun siltä on kielletty se, niin tähän syntyy tämmöistä epävarmuutta, että esimerkiksi Englannin pankki, Iso-Britannian keskuspankki rahoittaa suoraan tällä hetkellä Johnsonin hallituksen koronatoimia. Samalla tavalla Trump ja Powell, Yhdysvaltain keskuspankki, tekee niin kuin päivittäistä yhteistyötä siitä, että miten taataan yritysten rahoitus ynnä muuta. Että tämä artikla 123 ja sen kiertäminen on niin kuin tämmöinen suuri poliittinen ongelma tällä hetkellä tämän kriisin ratkaisussa.
Ja se on perussopimuskysymys siis. Että se on tiukassa.
Niin, se on tiukassa, ja tietenkin tässä on taas niin kuin Saksa paljon vartijana, että en tiedä, että kuinka helposti Saksa on valmis niin kuin pyörtämään tätä 123 kieltoa, mutta että selvää on se, että jos tätä velkaongelmaa ei jäsenmaat ratkaise ja Euroopan keskuspankki joutuu tekemään enempi, niin sitä kyllä joudutaan miettimään. Ja seuraava mielenkiintoinen päivämäärä on 5.5., jolloin Saksan perustuslakituomioistuin linjaa jotain näistä Euroopan keskuspankin toimista. Että sieltä tulee varmaan jonkinlainen mielenkiintoinen signaali, että mitä Saksassa ajatellaan tästä.
No, kuten Antokin tietää, että Saksan ja Italian välinen siis talouskytkös on ihan huomattavan tiivis, niin kuinka hyvin te olette hajulla sen suhteen, että mikä se mentaliteetti Saksassa on siis tällä hetkellä tavallaan se poliittinen realiteetti tähän kysymykseen liittyen?
No, meidän pitäisi nyt lähteä tietysti tämmöisestä asiasta, että jos on Etelä-Euroopan maat ja on Pohjois-Euroopan maat, niin siinä välissä sitten on Saksa. Eli tavallaan italialaisesta näkökulmasta toki Saksa on pohjoisesta, mutta se välttämättä ei ole pohjoisen maa. Se, mikä on hyvin kiinnostavaa näin historiallisesta perspektiivissä, on se, että tämä jako näiden maiden välillähän menee uskonnon mukaan. Eli tavallaan katolilaiset maat edustavat myöskin Irlanti ja Belgia osittain edustavat tätä ryhmää. Ja Saksahan on maa, jossa on etelä ja pohjoinen. Ja siinä mielessä mä kyllä, ja toki Saksassa on myöskin niin kuin sisäpoliittisia paineita, että siellä on myöskin niin kuin toiseksi suurin poliittinen puolue tällä hetkellä, joka puhuu hyvin voimakkaasti siitä, että pitäisi lähteä niin kuin yhdessä hoitamaan tätä asiaa. Niin kyllä mä niin kuin uskon, että Saksa on hyvin ratkaisevassa asemassa tässä, ja mä luulen, että Saksa on se maa, joka tulee löytämään jonkinnäköinen kompromissiratkaisu, jossa kaikki tulevat olemaan tyytyväisiä. Mä sanon tämän myöskin sen vuoksi, niin kuin tässä todettiin, että Saksan ja Italian niin kuin tämmöinen taloudellinen, tuotannollinen integraatio on niin mittava, on niin suuri, että niin kuin sitä joskus täältä niin kuin Suomesta käsin on vaikea ymmärtää sitä, että kuinka tiivissä se niin kuin yhteys on niiden maiden välillä.
No, Saksassa tietysti AfD on merkittävä poliittinen tekijä, joka tietysti luo voimakasta painetta tämän suhteen, että pitäisi vetää sitä kuuluisaa ordoliberaalia tiukkaa linjaa.
No, tuohon liittyen niin esimerkiksi kokoomuksen Aura Salla julkaisi nyt pääsiäisen aikana kirjoituksen, jossa hän sanoi, että euroalueen yksi ongelma on se, että siitä ei voi erota, mutta hän meni niin kuin pitemmälle, että hän ei ehdottanut, että pitäisi luoda tämmöinen erillinen keino erota demokraattisesti, vaan hän ehdotti, että pitäisi luoda mekanismi, jossa jäsenmaita voitaisiin potkia sieltä pois, joka on niin kuin mun mielestä oleellista, että mikä tulee olemaan tämän esimerkiksi keskusta oikeistolaisten puolueiden tai ylipäätään niin kuin poliittisen keskustan tämmöinen yleinen mielipide tähän solidaarisuuteen eri maiden välillä, ja että tämä vuosi varmasti tulee olemaan poliittisesti erittäin merkittävä juuri tämän keskustelun kannalta, että mitä tapahtuu näille populistipuolueille. Se on niin kuin yksi asia, mitä tapahtuu näille keskustalaisille puolueille, mutta nimenomaan se, että mitä tapahtuu tälle keskustalaisille mentaliteetille suhteessa EU:hun. Käsittääkseni Italiassa oli justiinsa mielipidegallupi Teschen tai jonkun julkaisema, jossa suhtautuminen siihen, että pysyäkö EU:ssa vai ei, oli noin 50-50. Eli siis, että se ei ollut enää niin kuin selvästi jäsenyyden puolesta. Ja tämä tulee varmasti olemaan siihen niin kuin Euroopan unionin ja rahaliiton yhtenäisyyteen vaikuttava kysymys, että miten keskustalaiset puolueet etelässä ja pohjoisessa niin kuin mieltävät halukkuuden niin kuin jatkaa tätä yhteistyötä.
Tahdotko sanoa, että siis miten siis esimerkiksi Etelä-Euroopassa siis maltilliset keskustalaiset puolueet niin kuin mahdollisesti radikalisoituvat omassa niin kannassaan suhteessa niin Euroopan unioniin?
Niin, ja kuinka merkitykselliseksi ja se koetaan. Niin, se on niin kuin yksi alue, ja toisaalta niin kuin pohjoisessa, että kuinka tärkeäksi pidetään sen rahaliiton ylläpitäminen tällaisenaan.
No, onko tässä tälle niin kuin tavallaan poliittista voimaa tämän kaltaiselle kehitykselle niin kuin esimerkiksi Italiassa poliittisen keskustan suhteen?
No, kuten sanottu, niin ilmapiiri tällä hetkellä on muuttunut, mutta taas niin kuin, jos me katsotaan, että miten niin kuin, poliittinen tasapaino, niin siinähän tämmöiset niin kuin, oikeistopopulistiset puolueet niin, ja myöskin vasemmistopopulistiset puolueet, niiden kannatus on laskenut huomattavasti ja taas tämmöinen niin keskusta vasemmiston kannatus on vahvistunut. Se, mikä mun mielestä tässä nyt pitäisi kuitenkin koko ajan niin kuin, nostaa esille, on kuitenkin se, että kuinka integroitunut Eurooppa on. Eli tavallaan, että jos me mennään kysymään sitten Euroopan talouselämällä, Euroopan teollisuudella, että mikä tämä asetelma on, niin siellähän ollaan jo ollut jo vuosikymmeniä varmasti siinä vaiheessa, että saksalaiset yritykset toimii Italiassa, italialaiset yritykset Saksassa, tuotantoketjut on integroituna, autoja myydään maasta toiseen. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että yhtäkkiä me pistettäisiin kaikki niin kuin rajat kiinni ja jokainen ajattelisi pelkästään niin kuin omaa taloutta, niin sehän ei ole edes, niin kuin, tai itse asiassa se on se maa, jolle tämä on niin kuin kaikista eniten haitallinen, on nimenomaan Saksa. Mm. Koska Saksahan on se maa, joka on hyötynyt tästä niin kuin Euroopan sisäisestä niin kuin epätasapainosta. Ja jos Saksan pitäisi lähteä sille tielle, että pistetään niin kuin rajat kiinni, siis taloudellisessa mielessä ja rahallisessa mielessä, niin mun on hirveän vaikea niin kuin ajatella, että Saksan niin kuin teollisuus haluaisi niin kuin edes ajatella tämmöistä kuviota.
Joo, täsmälleen siis. Tietysti, että jos puhutaan vaikkapa siitä skenaariosta, että euroalue hajaantuisi tai hajoaisi ikään kuin pohjoiseksi euroksi ja niin päin pois, niin sehän johtaisi niin kuin saksalaisesta perspektiivistä tai myös suomalaisesta perspektiivistä siihen, että tämä pohjoinen euro, niin sehän todennäköisesti vahvistuisi valuuttana markkinoilla, mikä heikentäisi kaikkien näiden maiden vientikilpailukykyä merkittävästi jopa.
Mä tein pari vuotta sitten haastattelu Hans Werner Sinnistä, joka on tämmöinen saksalainen niin kuin tiukimmista tiukin ordoliberaali. Hän oli sitä mieltä, että ehdottomasti Italian pitäisi erota eurosta ja se niin kuin johtaisi tämmöisiin velkajärjestelyihin ja kaikki tämä maksaisi, mutta se olisi, niin kuin, se olisi sen arvoista, jotta tämä rahaliitto niin kuin yhdenmukaisuus konvergoituisi, mutta että siinähän enkä omaksi häpeäkseni tainnut kysyä, että kestääkö rahaliitto sen, että Italia lähti. Että 2015han oli troikalla suunnitelmat siitä, että jos Kreikka defaulttaamat velat jättää maksamatta, niin luodaan niin kuin tämmöinen polku, millä sitten Kreikka myös eroaa rahaliitosta, eroamatta Euroopan unionista. Mutta poliittinen kysymys on se, että kestäisikö rahaliitto sen, että Italia eroaisi, koska niin kuin varmasti tulevina tämän vuoden aikana tullaan täällä pohjoisessa esittämään, että avoin shekki ynnä muuta, että Italia pitää avustaa paljon ja Euroopan keskuspankki tällä hetkellä avustaa sitä, mutta että nimenomaan käännetään se asia toisinpäin, että kuinka paljon ollaan myös Italiasta riippuvaisia ja kuinka iso se niin kuin, vaikka velkamäärä, mitä tulisi muistaakseni ranskalaisilla pankeilla on saatavia Italiasta yli 300 miljardia. Kestäisikö niin kuin tämmöisen, tai voidaanko Italian eroa edes niin kuin tehdä hallitusti? Tämä on se niin kuin kysymys mun mielestä,
niin,
joka liittyy tähän flirttiin siitä, että pitäisi nyt erottaa jäsenmaita tai näin.
Joo, ja saksalaisten pankkien kytkökset Italiaan esimerkiksi.
Aivan. No ne, Ranskassa on enempi saatavia kyllä, huomattavasti enempi kuin Saksalla.
Ja mehän me ei tietenkään voi unohtaa tämmöistä niin kuin vanhaa schumpeterilaista totuutta, joka on se, että tämmöisen kriisin jälkeen tulee sitten myöskin nousu. Mm. Eli tavallaan, että onhan sitten myöskin monet jo katsoo niin kuin eteenpäin, että mitä niin kuin mahdollisuuksia sitten tähän, kun kaikki taas käynnistyy, niin sitten kaikki luvut näyttää taas kerran ihan hyvältä.
No miten sä Anton tulkitset tätä, kun nyt tässä viime viikon kähinässä euromaiden kesken, niin tikun nokassa itse asiassa niin kuin jopa parrasvaloissa paistatteli Hollanti tiukalla linjallansa ja tavallaan niin kuin julkisesti ääneen lausuen näitä kovimpia ehtoja tavallaan ja sitä jyrkkää eitä tälle yhteiselle velalle ja yhteisvastuun kasvattamiselle. Mutta Hollannilla on myös kytköksensä, niin kuin ristikkäiskytkökset taloudellisella saralla ja erittäin merkittävät Euroopan sisällä ja muun muassa Italia. Niin mitä sä arvioit tätä tavallaan siis, koska se viestihän ei ole pätkääkään diplomaattinen Hollannilta tällä hetkellä.
Joo, ja se mikä pitää sanoa, että se on kyllä erittäin paljon myöskin niin kuin ärsyttänyt italialaisia, että niin kuin italialaisessa lehdissä on hyvin paljon ollut semmoista niin kuin hyvin avointa niin kuin hyökkäystä niin kuin Hollantia vastaan, ja on vedottu siihen, että esimerkiksi Italian suurin autojen valmistaja, eli Fiat Chrysler Automobile tällä hetkellä, niin heidän pääkonttori on Hollannissa ja he maksavat veroja Hollantiin. Ja siellä on myöskin lukuisa määrä muita italialaisia suuria yhtiöitä, ei mitään pienihän suuria yhtiöitä, joiden niin kuin pääkonttori ja verotusmaa on Alankomaissa. Ja sitä tietysti ei ole katsottu hyvällä sitä niin kuin tavallaan sanota, että te olette niin kuin kertomassa meille, mitä meidän pitää hoitaa meidän julkista taloutta ja sitten te itse hyödytte siitä, että te tarjoatte verohelpotuksia meidän yrityksille. Ja nämä on tietysti asioita, joka on, lehdet niissä kirjoittaa, ne on, ihmiset myöskin tietysti puhuu niistä, mutta totta kai silloin, kun tiukka paikka tulee, niin kyllähän mä en näe yhtään mahdottomuuteen, että Italian valtio ryhtyisi johonkin toimiin esimerkiksi niin, että tämä verotuskuviot hoidettaisiin jollakin toisella tavalla.
Onko tämä tavallaan, ikään kuin mistä tämä kertoo? Onko tämä tyhmä rohkeita taktiikkaa siis esimerkiksi Hollannilta vai suorittaako Hollanti tässä nyt jotain tehtävää jonkun muun isomman jäsenmaan puolesta ikään kuin julkisuudessa?
No viime vuosina ainakin se oikeastaan Brexitin jälkeen, että kun Iso-Britannia on ollut tämmöinen tiukka vastustaja yleensä, kaiken poliittisen yhteistyön vastustaja, että kun sitten kansanäänestyksen jälkeen Iso-Britannia lähti pois, niin Hollanti on ottanut sen niin kuin näkyvän roolin kaiken tämmöisen poliittisen yhteisvastuun vastustajana ja loi nopeasti tämän Hansa-liiton, johon liittyy sitten pohjoiset maat ja tuli tämmöinen uusi tavallaan niin kuin nyrkki tämän Iso-Britannian tilalle. Että Hollanti on koittanut niin kuin sillä tavalla maksimoida omaa poliittista vaikutusvaltaa niin kuin luomalla tämmöisen veto-instrumentin, mutta tässä niin kuin ihan viime viikkojen tapauksissa niin Hollantihan on ottanut poliittisesti kyllä päihin tässä, että monet ovat etääntyneet siitä. Hollannin entinen keskuspankinjohtaja on etääntynyt, sanoi, että aika hurjaa puhetta. Rutten hallituspuolueet on ollut sille, että mitä se tämä oikein on. Se poliittinen hinta voi olla myös aika suuri, mitä tästä on maksettu.
No vertaa vähän yhteen tätä, niin kun tästä nyt tullaan pihalle jossain vaiheessa, tämä on hankala tilanne siinä mielessä, että me ei tiedä missä vaiheessa, koska nämä epidemian tilanteet on niin monenlaisia eri maissa ja saattaa olla niin, että
varmaan myöhemmin kuin ennen tässä tilanteessa.
Ehkä se on se valistunut veikkaus, mutta joka tapauksessa niin kysymys niin kuin rajojen avaamisesta niin on äärimmäisen delikaatti ja herkkä asia, koska kuten nämä tilanteet on hyvin heterogeenisia, mutta että minkälaisen niin kuin yhteiseurooppalaisen ratkaisun kanssa tästä loppujen lopuksi tullaan pihalle ja tullaanko kuivin jaloin, Antti?
No niin kuin mä nyt tässä monta puheenvuoroa sanon tästä velkaongelmasta, että se pitää jollain tavalla ratkaista, että eurokriisissä ei jouduttu ikinä sen tilanteen eteen, että Italialle oltaisiin annettu tälleen rahaa ja Euroopan keskuspankki pelasti joka kerta ja vältettiin tavallaan se poliittinen peli liittyen niin kuin tukipaketin antamiseen Italialle. Niin, nyt se ei koske enää Italiaa, vaan se koskee Espanjaa, Ranskaa ja koko tätä euroaluetta. Se kysymys pitää käydä jotenkin ja en tiedä. Tällä hetkellä ei näytä, niin kuin, että niistä poteroista, mihin kaivauduttiin eurokriisi aikana, niin sieltä oltaisiin niin kuin senttiäkään tultu eteenpäin.
Anto.
No minusta se ratkaisu löytyy nimenomaan tästä, mitä Antti sanoi, eli se tavallaan se vastaus sisältyy tähän. Eli meidän pitäisi lähteä siitä, että tämä on täysin erilainen kriisi kuin mitä eurokriisi on. Sitä varmasti ollaan huomattu monissa paikoissa, muun muassa Saksassa on todettu, iso puolue on todennut, että tämä pitää käsitellä täysin eri tavalla kuin eurokriisi. Ja mä luulen, että se on oikeastaan se järkevin ratkaisu. Ja tässä tietenkin pitää myöskin muistaa se, että Italiahan on jatkuvasti maksanut todellakin kovan hinnan luonnonkatastrofissa, maanjäristyksessä ja tämmöisiä, että ne on asioita, jotka on vaivannut Italiaa ja Italia on aina niistä selvinnyt. Muun muassa vuonna 1980 oli maanjäristys, jossa 17 sekunnin jälkeen oli kuollut 4000 ihmistä ja se kustannukset maan taloudelle oli 60 miljardia euroa ja siitä päästiin ulos, niin kyllähän nyt tästäkin varmasti Italia selviää. Mutta niin kuin sanottu, niin tässä pitää jokaisen ymmärtää, että tämä on täysin uusi ennennäkemätön skenaario, joka kukaan ei sovunut ennakoida.
Siinä mielessä, kun mietitään sitä eurooppalaista ratkaisua ja yhteisvastuuta, niin tavallaan poliitikot eurokriisissä pystyy vaan ajattelemaan finanssipoliittista ja niiden omassa budjetissa näkyvää yhteisvastuuta. Että kun mietitään sitä kokonaisratkaisua, niin olisi toivottavaa, että, että huomattaisiin, että myös ne Euroopan keskuspankin toimet ovat yhteisvastuullisia, koska esimerkiksi Suomen eduskunta on vastuussa Suomen Pankin riskeistä, ja jos eduskunta ja niin kuin parlamentit eivät toimi, niin keskuspankki joutuu toimia, ne riskit kasvaa siellä, että tätä riskien kasvamista, oli se sitten niin kuin budjettisuvereniteetin alla tai sitten keskuspankin taseessa, niin sitä pitäisi poliitikkojen kyetä arvioimaan kokonaisuutena, jotta voisi tehdä niin kuin tasapainoisia päätöksiä.
All right, hei, kiitoksia hyvät vieraat näistä arvioista.
Kiitos.
Kiitos.
Ja hyvää terveyttä kummallekin.
Toivotaan.
Ja kaikkea hyvää muihinkin koronaepidemian riivaamiin maihin tässä eurooppalaisessa venessä. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.